Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki, futbolo gerbėjai, dar vienas savaitgalis ir dar kartą su jumis sveikinasi laida Vieni vartai, kartu su Tautvydu Vencevičiumi.
Ir Ervinu Kutkausku, ir šiandien daug dėmesio skirsim lietuviškam futbolui. Aišku, buvo daug diskusijų su kolegom, kam daugiau dėmesio skirt, ar Lietuvos futbolo aktualijoms, ar Ispanijos futbolui, kur vyksta Saudo Arabijoje, ar gaisrams Australijoje, ar kam tai skirsime viskam dėmesio. Pakalbėsime apie Lietuvos futbolo klubus, kaip jie ruošiasi sezonui, pakalbėsime ir apie Ispanijos supertaurę, kurios lemiamos rungtynės liko sekmadienį, kaip klostėsi pusfinaliai. Aišku, pakalbėsime apie prakeiktus Lietuvos stadionus, kur niekaip nepavyksta jų pastatyti. Ir ne tik stadionų, bet ir maniežų, apie tai laidos pabaigoje. Na, pradžioje pakalbėsime apie perspektyviausių laikomą Lietuvos futbolininką 20-metį Paulių Kolubicką, kuris po įspūdingo sezono A lygoje, kai debiutavo būdamas 19 metų Marijampolės Sūduvoje ir tapo tvirtas pagrindinės sudėties žaidėjas, padėjo Sūduvai iškovoti visus tris trofėjus.
Ne tik Sūduvoje, dar Lietuvos rinktinėje.
Taip, Lietuvos rinktinėje debiutavo ir tapo taip pat pagrindo žaidėjų 7 rungtynės per pastaruosius metus ir pasirašė nuomos sutartį. Paulius Golubickas išvyksta į Kroatiją, į lietuviams neblogai žinomą klubą Gorica, kurioje sporto direktoriumi dirba lietuvis Mindaugas Nikoličius ir sutartis pasirašyta iki vasaros nuomos sutartis. Golubickas, kaip žinom, priklauso Alytaus Dainavai ir su galimybe tą kontraktą išpirkti ir pasirašyti kroatams sutartį iki dar vieneriems metams su Paulium Golubicku. Na ir pradeda legionieriaus karjerą, nors ir jis prieš tai jau buvo ragavęs legionieriaus duonos, bet ne profesionaliame futbole. Jis, būdamas vaikas, išvažiavo į Angliją, žaidė Southamptono tokia dukterinėje komandoje ir mokėsi, nes jam buvo apmokėti visi mokslai, gyveno šeimoje, bet atsiskleisti Anglijoje trukdė traumos ir jau ne kartą girdėjom istorijas, kad na, jauni futbolininkai išvykę į Angliją kartais nesulaukė tos tinkamos medicininės priežiūros, nes vis dėlto Anglijos klubai turi daugybę tų futbolininkų tūkstančius ir tikrai kiekvieno žankos nesuvedžios pas medikus prižiūrėti ir Pauliui ne kartą teko grįžti ir į Lietuvą čia gydytis ir tikrai ta karjera Anglijoje nesiklostė, kol jis negrįžo į Alytaus Dainavą ir ten pirmoje lygoje puikiai sužaidė, puikiai užsirekomendavo ir po sezono perėjo į Marijampolę Sūduvą, kur pamatė visa Lietuva, kad turim tikrai perspektyvų jauną vidurio saugą, kur ir mūsų laidoje viešės Sūduvos prezidentas Vidmantas Murauskas įskyrė, kad na, retas lietuvis vidurio saugas visą laik žiūri į priekį, visą laik ieško priekyje perdimo savo komandos draugo, kur žiūrėti į priekį dažnai perlikom vis dėlto tą kamulį.
Aš sakyčiau, kad būtent tavo paminėtas faktorius, kad Paulius Golubickas vyksta į klubą, kuris vertina jaunus žaidėjus, kuris vertina kiekvieną žaidėją, nes tai nėra klubas, kuris gali mėtytis pinigais į kairį ir dešinę, taip biudžetas turbūt didesnis negu Sūduvos ir negu Žalgirio, bet šiaip žiūrint į tą tokį globalų mastą, tai kai tu išvyksti kažkur, tai kaip tarkim Grato Sirgedo atveju, ne iš Štutgartą, kur ten, na, sakykim, tai vis tiek priglaudžia daugiau tų tokių žuvelių, įmeta į akvariumą ir ten jau jūs išgyvenkit, ar ne, galim taip vaizdžiai pasakyti. Tai čia, man atrodo, kad sąlygos yra daug geresnės Pauliui tobulėti, plus jau paminėtas tavo Mindaugas Nikoličius, manau, kad irgi žino puikiai galimybės, žino, ar jisai gali toje komandoje žaisti, kiek jisai gali tai komandai duoti, tai aš manau, kad tikrai gera pasirinkta terpė tobulėjimui, būtent žiūrint į patį žaidėją, galbūt finansiškai, galbūt aš manau, kad pasiūlymų buvo ir geresnių,
taip, finansiškai
galima surasti, bet aš manau, kad žaidėjui tai geras sprendimas.
Taip, pavyko sužinot, kad finansiškai netgi geresnis pasiūlymas buvo Sūduvos. Sūduva siūlė Golubickui likti ir siūlė, na, mano žiniomis, apie 5000 eurų per mėnesį. Tai galima spėti, kad jis būtų tapęs brangiausiai apmokamų lietuvių.
Na, vien, jau lietuvių tai tikrai.
Lietuvių tai tikrai A lygoje. Ir kiek žinau, kad Gorica pasiūlė, na, šiek tiek prastesnės sąlygas negu Sūduva, bet ką pasiūlė Gorica, tai yra, na, pilnas aprūpinimas, kita prasme, kad jam skirti jau dabar Golubickui du treneriai, vienas būtent dirba individualiai su juo, o kitas dirba vien su smūgiavimo technika, tai yra viskas filmuojama, viskas jam rodoma.
Na, nes smūgiavimą iš tikrųjų labai reikia Pauliui pagerinti.
Taip, taip, na, matom, fiziniai duomenys nėra tokie, nėra jis galingas ir tikrai jam reikia to pridėti ir tikrai, sako, skirimas didžiulis dėmesys. Ir pavyko sužinot, kad kokie klubai juo tikrai domėjosi ir kas siūlė kontraktus, tai buvo jau iškart siūlė išpirkti kontraktą Maskvos CSKA, tai vienas top Rusijos lygos klubų, bei Belgrado Cervena Zvezda, tai Serbijos flagmanas. Bet abu klubai, tiek bendravydami su agentu, tiek su pačiu futbolinku, pasakė, kad jie kol kas jo nemato pagrindinėje sudėtyje. Ir tai yra savaime suprantama, 20 metais na, dar nėra tiek pasiekęs, kad jau žaistų CSKA ar Cervena Zvezdos pagrindinėje sudėtyje. Ir jis būtų galėjęs tik tai treniruoti su pagrindo futbolininkais, vis dėlto dar būtų kažkiek laiko buvęs dublerinėse komandose, taip, galbūt skolinamas, tai tas netenkino ir iš tikrųjų atsisakė tikrai labai palankių finansiškai pasiūlymų Paulius ir nusprendė, kad geriau pasiekti kažką mažiau uždirbti, bet kažką geriau pasiekti. Ir buvo konkretus pasiūlymas, tai iš 8 vietą Austrijos lygoje užimančio Altach klubo, bet irgi buvo nuspręsta, kad Kroatijoje, nes vis dėlto daug padarė ir Mindaugas Nikoličius, dėl to, kad Golubickas pereitų į Kroatiją, nes pasakė, teko bendrauti su pačiu Nikoličiumi ir sako, na, mes jam duodam šansą. Pas mus yra apie 22 futbolininkus pagrindinėje sudėtyje, kurie visi turi šansą ir tikrai Paulius gaus tą šansą. Kaip jis išnaudos, kaip jau pasinaudos, viskas priklauso nuo jo. Ta patį pasakė agentas Rimas Kantaravičius, kuris na, užauginęs Paulių nuo mažų dienų, atsivežė į Alytų ir tikrai važiavo pats į Kroatiją ne vieną kartą, žiūrėjo sąlygas ir kalbėjosi su klubu. Sako, na, tikrai norėjom išvažiuoti šį sezoną, kad jau po vieno gero sezono Sūduvoje, na, neaišku, koks bus kitas sezonas Sūduvoje. Keičiasi treneriai, keisis gal ir daugiau žaidėjų, kiek jisai gaus žais, ar traumos, ar arkanas. Ir dabar Kroatija tai yra ta lyga, kur
jisai stebima didžiųjų lygų iš tikrųjų.
Taip. Ir dar, kurie tema teko bendrauti nemažai su Mindaugu Nikoličium, ką jisai pabrėžė, kad iš tikrųjų Kroatai kiek uždirba iš futbolo, kaip yra išvystyta visa ta struktūra pardavimo, kad, pavyzdžiui, Lenkai, sako, kai sulyginos Lenkija, sako, turi gražius stadionus, atrodo viskas gražiai, bet kokybė visiškai ne ta, kaip Kroatijai. Tai jis pateikė keletą skaičių, kad nu, iš tikrųjų įspūdingi ir kroatų čempionatas Europoje lyginamas apie 12-14 vietą, bet pavyzdžiui pagal pardavimų ir išlaidų balansą užima apie 6-8 vietą pasaulyje, tai kroatų čempionato išlaidos klubų yra apie 13 milijonų eurų, bet tuo pačiu pajamos iš žaidėjų pardavimo net 82,5 milijonų eurų.
Na, tai realiai apie 7 donorų lygą, kurie augina visoms topinėms lygoms žaidėjus.
Nes apie 70 milijonų pliusę. Taip liaudiškai tariant, Kroatijos klubai išeina, tai iš tikrųjų didžiulės pajamos, nes Kroatijos lyga yra labai žiūrima. Ir va, tikėsimės, kad ir Pauliui tai pavyks. Ir dar ką paminėjo Mindaugas Nikoličius, tai iš tikrųjų vienas saugas Bosnės Mario Marinas išėjo į Azerbaidžaną iš Goricos, tai jau vieno saugo nėra konkurencijai. O su kuo jam teks konkuruoti, tai su Švedijos pilietybę turinčiu Rakičiu Žilonu Hamadu, 29 metų ir kaip pasižiūrėjau statistiką, kas suteikė vilčių, kad Paulius galėtų gauti nemažai žais, tai yra kietis, kuris buvo žaidęs ir Švedijos rinktinėje, tiek nacionalinėje, tiek U21.
Ir iš Hammarby, man atrodo.
Iš Hammarby, jisai pradėjo profesionalo karjerą Malmė, po 5 sezonų išvyko į Bundesliga į Hoffenheimą, bet ten sunki kelio trauma jam sutrukdė
pasiekti karjeros. Taip, būtent, kad jisai yra traumingas žaidėjas.
Taip, ir pasižiūrėjau, jisai nei vieno karto nesužaidė visų 90 minučių, beveik visada žaidžia pagrindinėje sudėtyje, bet netgi dažnai būna keičiamas po pirmo kėlinio, po 45 minučių arba taip 60-65 minutę. Tai manau, kad Paulius, manau ir tikiuosi, kad tas Paulius tikrai turės galimybių sužaisti ir parodyti, ką jisai sugeba, ką jisai gali. Ir tikrai man atrodo, kad Kroatijos lyga tikrai jam tinkama ir kad nebus dar vienas toks skaudus nudegimas, kaip jau tavo minėtas Gratas Sirgėdas, kaip Simonas Tankevičius, kaip ir kiti jau neišvažiavo. Na ir kaip seksis jau galėsime visai neužilgo pamatyti, jau pradėjo pasiruošimą ir vasario antrą dieną Gorica žaidžia 5 vietą užimantį Kroatijos čempionate, žaidžia su Osijeko klubu, na galbūt sulauksime ir Paulius Golubicko debiuto.
Na taip, kalbant apie Sūduvos reikalus, tai Sūduva, aišku, nuskambėjo dar ir to, kad pagaliau rado trenerį po ilgų tokių, sakykime, pirmą kartą galbūt taip užtruko ta tokia savotiška drama buvo, ar ne, ar liks čia Būrinas ar ne, bet treneris paskelbė, kad nelieka ir dabar mes turime Austrijos specialistą Heimo Pfeifenbergą, kuris...
Na, iš karto, paskui pardė, iš karto bus problemų komentatoriai.
Taip, bus, tikrai problemų. Aš ir pažiūrėjau kelis kartus turėjau perstyti, kad normaliai jau užkabint, bet ir tai dar galvoju, kad bus dar klaidelių, bet kalbant apie specialistą, tai na, futbolininkas tikrai buvo geras.
Na, viena ryškiausia Austrų žvaigždė.
Taip, tai va čia yra įdomu, bet manau, kad treneris dar kol kas toks geras tikrai nėra. Tai va čia bus tokių klausimėlių, pasižiūrėjau į tas paskutinės darbovietės, tai na, dirbo tokiuose silpnesniuose Austrijos klubuose, vien ir Neustadt klube ir paskutinė buvo darbovietė Wolfsbergerio klubas, kuris na, pastaruoju metu toks labiau žinomas, bet tuo metu, kai šis treneris pradėjo dirbti, tai jisai dar toksai buvo vidutiniokas ir ten tampėsi su juo po tokias aštuntas, devintas vietas iš tikro ir jeigu žiūrėtumėm, tarkim, 2015 Austrijos čempionatą Wolfsbergerio klubas baigė penktas su 52 taškais, tada atėjus dabartiniam Sūduvos treneriui, kitais metais jie buvo aštunti su 42 taškais ir dar kitais metais buvo devinti su 33 taškais, vos išgyveno lygoje ir ten kovo mėnesį buvo atleistas būtent treneris. Tai, na, sakyčiau, kad nerimo man kažkiek yra, kad tai nėra galbūt toks treneris, kuriuo mes tikėjomės, kad tai būtų kažkoks laimintis treneris, ar ne, koks buvo, tarkim, Aleksejus Baga, ar ne, mes kalbėjom apie Baltarusijos specialistą, kuris buvo vienas iš kandidatų.
Beje, jisai pats tai atsisakė, čia, kiek teko sužinoti iš baltarusių žurnalistų, tai jisai pats atsisakė ir šiek tiek anksčiau, negu dar mes eskalavom tą temą, kalbėjomės, kad galbūt Baltarusijos papildė Sūduvą ir ją treniruos, bet jau buvo anksčiau davęs atsakymą, kad ne, vis dėlto jisai nepriims Sūduvos pasiūlymo.
Taip, tai man dar kelia nerimo, kad tarkim pastaruosius du metus jisai nelabai kažkur dirbo, buvo vienas iš U20 Austrijos rinktinės asistentų, bet ir tas darbas jau prieš 9 metus, prieš 9 mėnesius užsibaigė, tai na toks yra kažkiek nerimo, kas pliusas, tai turbūt, kad pažįsta bent jau porą ten žaidėjų ir Topčiagičius buvo treniruojamas ir Topčiagičius gražiai atsiliepė apie šį trenerį, aišku, apie savo buvusį trenerį ir apie tai, kai tu žinai, kad jisai bus tavo būsimasis, turbūt negražiai nelabai ir gali atsiliepti.
Tai aš gal Topčiagičiaus tap interviu ir taip dviejopai vertinčiau, nes būtent. Iš tikrųjų žino, kas laukia, jis pasakė, tai nėra diktatorius.
Taip.
Bet, kad nėra diktatorius, manau, Topčiagičius ir kita turėjo omeny, ką dabar kalba drąsiai ir vis drąsiau kalba Sūduvos futbolininkai apie Čiaburną, buvusį trenerį.
Tai Čiaburnas, nes, tai čia visi žino, nes, kad sako, jisai yra užknisant,
kai kurie, kurie žaidėjai, tai iš tikrųjų ir dėlsė ir prates kontraktus ir vis stebėjo, kaip čia su tuo treneriu bus, nes iš tikrųjų Čiaburno tas na, sovietinis mentalitetas,
taip,
jis yra.
Ten treniruotės po 3 valandas
taip, ir taip toliau. Sovietinės tos metodikos treniruotėse buvo ir tikrai, kaip sakai, užknisdavo ne vieną. Ir dabar, kiek žinau, ir Giedrius pas Matulevičius jau turi kontraktą ant rankų, lieka tik pasirašyti su Sūduva. Tai tikrai daugelis žaidėjų džiaugiasi, kad čia Čiaburnas paliko komandą. Bet šitos pusės klausimas, jisai pasiekė rezultatus. Taip, taip, ir net jie gali sakyti, kad Vilniaus
Žalgiris... Kai yra rezultatai, tu tada gali, kaip sakyti, toleruoti tuos taip, metodus treneriai.
Tiek valdžia, tiek sirgaliai gali toleruoti ir privalo toleruoti. Ai, skyrus Vladimirą Romanovą, kai Garsuose po pergalių serijos atleisdavo, bet jau čia kita istorija. Tai iš tikrųjų žaidėjai džiaugiasi ir galbūt tikisi, kad na, vis dėlto Austras yra Austras, ne iš buvusios po sovietinės erdvės ir tikrai įneš naujovių į tą futbolą. Taip, patirties jis turi, minėjai, kaip futbolininkas tikrai, na, ne kiekvienas Austras Bremeno Verderį žaidęs. Galbūt tik tai garsesnis Verderį žaidęs Austras, tai Andrijas Herzogas, o visi kiti, tai tikrai vienas garsiausių, tai patirtis didžiulė. Po to patirtis buvo kaupiama trenerio kėdėje jaunimo komandose, taip, tiek ir jaunimo rinktinėje, bet matom profesionaliame futbole tikrai neįspūdingi tie rezultatai ir pralaimėjimų greitis daug didesnis negu pergalių.
Ir komandom vadovauta negalingom tom, sakykim, pavyzdžiui, prieš tai buvusi komanda vienerio Neustadas, tai na, ta komanda pateko į aukščiausią lygą. Jie buvo devinti atėjus tam treneriui, kitais metais jisai juos pakėlė iki 7 vietos, paskui buvo 8 vieta ir po to, kai treneris išėjo, ta komanda iškrito kitame sezone. Tai vėl kažkiek parodo, kad galbūt tuos tokius vidutiniokus ar ne, arba silpnesnės komandas jisai gali pakelti, galbūt ir žiūrint iš tos pusės jisai reiškia, žino galbūt kaip žaisti tą kontratakuojantį futbolą, gali tai būti naudinga galbūt ne Lietuvoje ar ne, bet gali būti naudinga Europoje. Tai vat, na, čia yra visokių nuomonių ir aišku, mes nesam ant tiek turbūt įsigilinę į Austrijos čempionatą ir nežinom,
taip,
su kuo teko operuoti tam treneriui.
Gal tą sezoną buvo na, traumos išvetinę, ar žaidėjai perėjo, taip. Ir dar tokios žinios, kad Sūduvos trenerių štabas lieka tas pats, tik tai Sūduva suteikia teisę Austrijoje atsivežti vieną asistentą, tai vat kol kas jis jo dar kaip, žinom, neturi.
Aš tai džiaugiuosi, ieško, nes iš tikrųjų, kad lietuvius palieka, nes man nepatinka, kai būna tas išdraskimas, kad atėjo naujas treneris ir visus išsimeta, atsiveda žas savo. Na, vis tiek,
nu, ypač buvusios Jugoslavijos tai mėgsta
daryti. Taip, nes vis tiek, aš manau, kad ir Černiauskai, ar ne, ir Ramonui ta patirtis kaupiama, galų gale perdavimą žaidėjams, kad jie irgi nepamato visų naujų žmonių, jie jau žino, su kuo daug maž dirba, tai man atrodo, čia tas testinumas yra gerai.
Tie treneriai ir rūbiniai labai svarbus, kur vis dėlto ir kalbos barjeras galbūt kažkam bus, tai tikrai daug prisidės. Na ir treneris jau atvyko vakar į Lietuvą ir pirmadienį susipažinsiu su komanda, dar treniruotė bus tik tai sporto salėje, o antradienį jau surengiamas spaudos konferencija, kur galėsim ir mes paklausti to trenerio, kaip jis įsivaizduoja Sūduvą, aišku, dar jam bus sunku tik tai susipažinus vieną dieną su žaidėjais.
Taip, tai mes gal perkime toliau prie Žalgirio, kuris beje mums įrašinėjant laidą turbūt sprendžia.
Penktadienio popietę, taip, dar vyksta susirinkimai intensyvus, nieks nekelia telefono, bandom pasiteirauti, kokia situacija, bet tokios žinios, kad na, turi būti paskelbtos treneris. Dabar gal kai žiūrėt laidą, galbūt jau, jau žinosim, kas yra Žalgirio treneris.
Bet oficialios žinios yra, kad Tomičius paliko komandą, Kuklys grįžo į komandą, yra dar kalbų, kad ir Kišas, na, aišku, mes kalbėjome, kad Kišą turbūt išlaikyti po tokio sezono bus nepaprastai sunku, taip pat kaip ir Livijontalį turbūt nebus lengva Žalgirį išlaikyti, ypač jeigu, tos kalbos pagrįstos, kad Žalgirio kažkiek tai tas biudžetas trauksis, na, mes kalbėjome ir apie tas skolas ir taip toliau, bet šiaip žiūrint, aišku, Žalgiris kol kas toje, sakykime, transferų toje, tame turguje kol kas yra pasivokas, bet aišku, normalu, kai tu neturi trenerio, nežinai, ko jam reikės. Tai galbūt tau ir sunku kažką tai labai tenais daug nuveikti.
Ne, iš tikrųjų,
ne, galbūt galia nežinai dar tikslaus savo biudžetą.
Taip, dėl to biudžeto, man atrodo, daugiausia klausimų ir kyla, nes organizuoja Žalgiris išvykos į šiltus kraštus, į Turkiją ar Kiprą. Manau, kad tikrai nemaža dalis dėl to, kad dėl nežinomo biudžeto.
Gal ir dėl to, bet Žalgiris pastaraisiais metais šiaip nevykdavo ten.
Ir tikrai čia didelis akmuo į savivaldybės biudžetą, kuri na, metai iš metų niekaip nesuteikia tokio aiškumo. Ir man patiko,
anksčiau pastvirtinti dviem, trim metais.
Taip, Sakartvelo pavyzdys, ten vis dėlto finansai skirstomi per sporto ministeriją, per finansų ministeriją klubams, kai pamatė, kiek savivaldybė skiria, kiek valstybinės įstaigos, jie paėmė tuos pinigus, suskaičiavo, padarė bendrą puodą ir jau futbolo klubai prieš sezoną žino maždaug, kokiu disponuot biudžetu pas mus, na, iki galo kažkaip taip ir nežinoma. Na ir dar vienas klubas, prizininkas Vilniaus Riteriai, jau pradėjo pasiruošimą, jau susirinko Vilniuje sportimos maniežė ir juos į pergalės ves Mindaugas Šepas, naujasis treneris, praėjusį sezoną treniravęs Kauno Žalgirį ir grįžo Čiapas į Vilnių, taip. Bet grįžo ne į tą klubą, kurį padėjo išgelbėti kažkada nuo žlugimo, ne į Vilnių Žalgirį, o į Riterius.
Taip, ir buvo kalbų ir apie Žalgirį, ir apie Sūduvą, bet matome Riterius papildė Mindaugas Čiapas, tikrai simpatizuoju šiam treneriui, yra ir mane treniravęs, tikrai geri darbo metodai, dažniausiai yra tuo pačiu ir sugeba būti griežtas, reiklus, kur reikia, bet tuo pačiu ir kada reikia to atsipalaidavimo, sugeba tikrai ir charizmatiškas yra, ir sugeba ir juokelį numesti vietoje ir laiku, ir šiaip žaidėjai dažnai už tą trenerį na, kovoja, daug atiduoda aikštelį, tai čia yra gera savybė, kai žaidėjai, na, kai myli tave žaidėjai.
Taip, žaidėjai tikrai myli Mindaugą Čiapą, mylėjo ir Žalgirio sirgaliai, iki šiol myli. Yra vienas iš banerių stadione visą laiką su jo atvaizdu. Įdomu, kaip jiems seksis, nes čia pasiki tol nedirbdavo komandose, kurioms keliami tokie na, aukštesni ar aukšti tikslai, kaip medaliai taip. Buvo Jonavoj, buvo
bet
Kauno Žalgiryje.
Bet ilgalaikis projektas Riteriai dabar bent jau buvo pasakyta, kad čia bus ilgalaikė vizija, bus galbūt daugiau jaunų žaidėjų, bus, kaip pats Čiapas įsireiškė, tai bus jaunatviško maksimalizmo pilna komanda. Bet manau,
prisiminkim Aurelijų Skarbalių, kai atėjo į Trakus.
Irgi kalbėjo, kad
tas pats buvo ilgalaikė strategija, bet ta ilgalaikė strategija baigėsi po kelių mėnesių.
Būtum.
Na, pažiūrėsim, pagyvensim, pamatysim ir ketvirtoje vietoje praėjusį sezoną žaidęs likęs Kauno Žalgiris, taip pat turi naują trenerį, kuris pakeitė Mindaugą Čiapą, tai yra Rokas Garastas, na ir kaip Kauno Žalgiris be Garasto.
Taip, čia galima pajokauti. Aišku, jaunam treneriui sakyčiau iššūkis, visgi na, netreniravęs rimtos vyrų komandos, taip sakykim, yra buvęs asistentu rinktinėje, aišku, kur irgi kaupė didelę patirtį nacionalinėje rinktinėje ir tikrai žmogus, kuris atsidavė savo darbui, labai toksai pasišventė žmogus darbui, tai tas labai patinka, bet iš kitos pusės tos patirties dar nėra daug. Kai kurie net žaidėjai turbūt Kauno Žalgirį bus vyresni už Roką Garastą.
Ignas Dedūra ar Pilibaitis.
Taip, na, Ignas Dedūra gal visai ten žaidėjų nepavadinsi, jau toksai labiau irgi treneris, bet, na, sakykim, turės neblogą visai ir ten štabą ir Nerijus Mačiulis prisijungė, irgi buvęs futbolininkas, Mantas Gintalas treniruos vartininkus, tai visai man atrodo įdomus toksai gali būti irgi ilgalaikis turbūt projektas, nes kai tu imi turbūt jauną trenerį, tu turbūt nesitiki, kad jisai duos rezultatą čia ir dabar ir jau labai staigiai.
Aš tai labai sveikinu tokius žingsnius, kad imami jauni lietuviai treneriai, taip. Duodami jam šansą ir tas pats Kauno Žalgiris pasikvietė Roką Garastą, taip, bus labai įdomu žiūrėti, teorinių žinių pas jį bagažas pilnas ir čia man atrodo galėtų su daugeliu mūsų taip. Specialistų jisai diskutuoti ir uždiskutuoti juos liaudiškai tariant, bet kaip tas atsilieps, kai vyriausias treneris A lygoje be tokios patirties viską praktiškai gyvendins. Taip. O čia įdomus klausimas, kaip jiems seksis, nes taip, jisai dirbo Nacionalinėje futbolo akademijoje su jaunimu ir tikrai buvo visi patenkinti, kaip jis dirba. Daug sukupė žinių Lietuvos rinktinėje kaip asistentas, bet jis buvo atsakingas vėlgi už tą teorinę dalį, už analizę žaidėjų, varžovų. O dabar viską reiks įgyvendinti praktiškai aikštėje, tai bus įdomu pamatyti, bet manau, kad tikrai sveikintinas žingsnis ir Žalgiris, Kauno Žalgiris tikrai būrė tą ne tik komandą lietuvišką, bet ir trenerių štabą.
Jeigu dar kalbėjome apie lietuvius rinktinės žaidėjus, tai Edvinas Girdvainis irgi mūsų rinktinės vienas iš pagrindinių turbūt vidurio gynėjų, taip reikėtų įvardinti. Pasirašė kontraktą, perėjo jis iš Rygos RFSO klubo į Vokietijos trečią lygą. Na, kas taip skamba galbūt neįtin gražiai, ar ne, Vokietijos trečia lyga, tai yra na, vis tiek tokia, sakykime, jau žemesnis rangas, bet ten yra tikrai žaidžiamas geras futbolas iš tikro. Ir komanda Urdingeno, jie yra na, vieni iš pretendentų kilti į antrąją Bundesliga nuo trečiosios vietos, kuri garantuotų peržaidimo rungtynės, yra vos 3 taškai. Ir tikrai teko pasižiūrėti į sudėtį, yra nemažai žaidėjų, kurie žaidė ir Bundeslygoje, yra ir pasaulio čempionas Grastroicas iš Dortmundo Borusijoje praleidęs eilę gerų labai sezonų. Tai tikrai teko...
Ir vienas iš vadovų, Stefanas Effenbergas.
Taip, tai irgi Effenbergas, legenda.
Legenda, tikrai legenda, ne tik aikštėje, bet ir už aikštės ribų.
Taip, ir teko kalbėti su pačiu Edvinu, jisai pasakė, kad neslėpsiu, kad labai mane traukė Vokietija, norėjau išbandyti ten savo jėgas, pakalbėjau ir su Palioniu tuo pačiu, ir su kitais treneriais, sako, ir kažkaip nusprendžiau pasirinkti tą karjeros stotelę, kurioje mano nuomonė, kad jeigu man pasiseks, aš galiu ten pasiekti tikrai daug, nes galbūt mane pastebės aukštesni klubai, galbūt mes pakilsim į kitą lygą. Ir tikrai sakė, kad jam patiko klubo ambicijos, kad klubas tikrai ambicingas, surinkęs ambicingą sudėtį, kuri tikrai gali kovoti dėl antros Bundeslygos. Antra Bundesliga, mes jau žinome, tikrai yra labai solidus turnyras. Ir sakė, kad tikrai turėjau gerų pasiūlymų Vengrijos, Kroatijos komandos, Šerifas siūlė kontraktą, taip pat sakė ir Azerbaidžane, Kazakstane, buvo daug tikrai pasiūlymų, sako, kaip niekad daug šiemet tų pasiūlymų ir RFS'as siūlė pasilikti, bet sakė, nusprendžiau taip ir manau, kad mano nuomonė tai sveikintinas sprendimas, dar kalbėjome šiek tiek apie Lietuvą, tai sakė, kad su Žalgiriu tai buvo tik gandai, nes kažkokio kontakto jisai neturėjo, bet su Sūduva sakė, teko pabendrauti, bet na, tiesiog dabar aišku yra tokia situacija, kad žmogus tikrai yra savo pačiame jėgų žydėjimą, tai tikrai reikia palikėti.
27 metai ir prisiminkime, taip. Kaip jisai pateko Lietuvos rinktinę, tai taip pat žaidė Ispanijos trečioje lygoje.
Ir
Edgaras Jankauskas, tuometinis rinktinės treneris, nuvyko į Ispaniją ir pamatė, Edvina tikrai patiko, paliko gerą įspūdį. Ir matom, kaip koks šuolis buvo jo karjeroje, kaip po sėkmingų rungtynių su Lenkijos rinktinė 0-0, kur pasibaigė ir tikrai Edvinas ten stojo ir kojom, ir kūnų, ir veidų net į veidą pateikė vieną kartą, kur išgelbėjo nuo įvarčio. Tai pasirašė su vicečempionu Glyvicu Pest klubu ir tik nelemta ta trauma, kai trūko inkstas ir na, ačiū Dievui baigėsi tik tai taip, kaip baigėsi ir gali tęsti karjerą. Tai dabar man atrodo vėl jisai atsispirs nuo tos trečios lygos, o Vokietija yra Vokietija. Na vis dėlto manau, kad tikrai gerai, kad negrįžo į Lietuvą, kaip bebūtų, Lietuva yra Lietuva ir tą lygą visą laiką jie spėsi sugrįžti. Nes matom ir dabar, jei pratesant dar lietuviško futbolo temą, tai situacija tokia, kad artėja tas sezonas nenumaldomai, mes jokių naujienų neturim, kiek komandų žais A lygoje, kokios bus tos komandos.
Ir iš Atlanto, nei iš Palangos, taip. Ir netų visų dokumentinių dalykų, apeliacijų ir taip toliau, kalbėjo čia LFF, kad jau trečiadienį bus žinios praėjo. Trečiadienis, bet nėra tų
tai
žinių.
Buvo trečiadienis, vakar teko bendrauti su apeliacinio komiteto pirmininku Markausku ir jo žinios yra tokios, kokios jos yra, kad nieko naujo nepasakė, trečiadienį buvo posėdis ir buvo sprendžiama tik tokie dalykai, kaip procedūriniai, iš tikrųjų, nes gauta apeliacijos tiek žaidėjų, tiek klubų ir jisai, kaip pasakė, sako, apeliacinis komitetas nėra nuolat veikiantis organas. Mums reikia suderinti, kada kas galim rinktis. Apeliacijas pateikė klubai ir žaidėjai padarė procedūrinių kažkokių klaidų, reikėjo jas ištaisyti, jas ištaisė tik sausio pradžioje. Aišku, nes buvo kalėdos, nauji metai ir taip toliau. Sako, dabar mes vėl turim rinktis, kad visi kartu būtų išklausytų žaidėjus, išklausytų klubus ir priėmė tokį sprendimą apeliacinis komitetas, kad pirmiausia priims sprendimus dėl žaidėjų. Nes jeigu jų manim, kad važiu, jeigu žaidėjai nekalti. Aš manau, kad gal net atskirkim šitą klausimą į dvi pusės, Palanga ir Atlantas.
Taip.
Palanga, man atrodo, ten viskas
ten aišku. Viskas aišku,
bet Atlantas, jeigu, pavyzdžiui, priima sprendimą, apeliacinis komitetas patenkina apeliacijas, kad žaidėjai nekalti Atlanto. Tai kas tada? Tada aišku, kad Atlantas turi žaist. Tada tavo Atlanto apeliacijos net nu, negali svarstyti. Ir teko bendrauti su Atlanto vadovu Adomaičiu ir sako, mes dabar pato situacijoje nežinom, ką daryti. Nežinom, nei ko laukti, nei kada laukti, nes kada apeliacinis pasvarstyti, nieks nežino.
Laikas tai bėga, o laikas bėga, atrodo, reikia... sausio vidurys, ar ne, o čempionatas prasideda vasario pabaigoje.
Panevėžys ruoštas pradėjo, Riteriai pradėjo, Kauno Žalgiris pradėjo, pirmadienį Sūduva renkasi ir Vilniaus Žalgiris į pirmas treniruotės. Ką Atlantui daryti, aš ir klausiu Domaičius, tai ką jūs darysit, ar kažką planuot, ar ką, na sako, man primena situacija, kai praėjusiu metu, kai buvo, kai studentai paskutinę naktį rinkom komandą, tai ir dabar laukiam, bet nežinom ko ir svarbiausia, kad nežinom kada. Nes aš įsivaizduoju, kad jeigu Atlanto apeliacija nebus patenkinta, klubas tikrai kreipsis dar ir tarptautinį sporto arbitražą Lozanoje ir vėlgi laukimas, o ten jau nežinai vėlgi kiek išnagrinės. Na tikrai situacija labai keista ir keista dar ir tuo, kad na, nežinom iš pirmos lygos, kas gali papildyti A lygos komandas.
Na banga pareiškia, kad jau eis į
A lygą. Patvirtino banga, kad tikrai nori eiti, Telšių džiugas iki šiol dar dėl finansų, Alytaus Dainava, kuri padavus dokumentus A lygos licenzijai gauti, taip pat patvirtino, kad sausio 15-17 tomis dienomis numatytas susitikimas su Alytaus meru ir būtent jeigu jie savivaldybė patvirtina, kad skiria didesnį finansavimą, tada jie eitų į A lygą, jeigu tik licenzijavimo visus dokumentus. Priešingų atveju ne, nes dar savivaldybė iš praėjusių metų Dainavai liko skolinga apie 30 tūkstančių eurų, tai yra nemaži pinigai tokiam klubui, tai vat, situacija tokia, kad na, žinom, kad nieko nežinom dėl A lygos.
Futbolo lažybos. Olibet.
Lietuvos reikalus apkalbėjome, na dabar keliausime į pasaulio futbolo reikalus kartu su mūsų draugu iš Olibet, Justu. Ir aišku, kad svarbiausia na, įvykiai bent jau šią savaitę buvo turbūt Saudo Arabijoje, kur na, netikėta turbūt taip, kad...
Čia ne apie karus kalbėsime.
Ne apie karus, taip, bet ten vyksta ne tik Dakaras, bet ir Ispanijos Super Taurės rungtynės buvo dvejos, pusfinaliai. Jie buvo pasibaigę ir na, mes lauksime finalo, kuris bus sekmadienis, galbūt ne tokio finalo visi turbūt tikėjasi ir Saudo Arabijos šeikai. Pirkdami
realo, turnyrą. Realo gerbėjai gal nelabai liūdė
visi. Realo gerbėjams, tai žinai, ar ten ar Madrido derbis, ar El Clasico kažkas panašaus, bet jeigu kalbėt apie rungtynės taip trumpai, tai jeigu pradedant nuo ankstesnių rungtynių Valencia Realas, tai na, sakyčiau, kad Realas buvo dominuojantį komandą tose rungtynėse akivaizdžiai ir kažkaip Valencia man tokia palieka įspūdį tokios komandos, kuri kartais gali laimėti prieš bet ką ir kartais gali pralaimėti irgi bet kam, net nežinau, atrodė, kad nelabai pasiruošė toms rungtynėms, o Realas kaip tik atrodė labai motyvuotas, nors ir ta sudėtis galbūt nebuvo Benzemos, kuris yra pagrindinis atakų lyderis, bet įdomi tokia sudėtim išsidėsti, Realas pirmą kartą iš tikrųjų teko matyti, kad žaistų vienu metu aikštelėje ir Kazemiro, Valverde, Krosas, Modričius, Risko, tokie visi nominalus iš tikrųjų kaip centro saugai, tai galima sakyti, bet tokių Be vingerių žaidė netgi Realas, bet tas nesukėlė problemų, trys įvarčiai ir Realas pelnytai važiuoja į finalą.
Na, sakai, Valencija gali pralaimėti prieš bet ką, na, nenuvertinčiau Realo, kad tai yra bet kas. Ir
na,
dar išskirčiau vieną, vieną momentą, tai yra, kas išmušė tikrai Valencija iš vėžių, tai pirmas įvartis. Iš tikrųjų, na, galima sakyti, kurioziškas, bet aš sakyčiau,
įspūdingas,
nes pamatė, kur vartininkas ir tikrai, kaip vartininkai sako, na, vartininkas išėjo alaus, nepalikęs net žmogaus prie artimo virpsto ir pas nuėjo vos ten 11 metrų.
Bandė kažką reguliuoti savo gynėjimą.
Kažką reguliuotų visą laiką ne vieną, dviem akim turi matyti ir ką daro žmogus su kamuliu ir taip atsistoti ir stovėti. Ir dar jis privalėjo spėti tą kamulį pasimti. Krito dviem rankom, bandė kumščiuoti, na tai jau tada krisk viena ranka ir bandyk jau ten pirštų galais iškrapštyti tą kamulį. Na iš tikrųjų tikrai didžiulė klaida tiek taktinė, tiek ir techniška.
Na bet reikėtų pagirti ir krosą, ta visa reakcija, pamatymas vartininkas net neįsibėgėjo to normalaus atstumo, tik žvilgtelį atrodo, aš iš karto pagalvojau, kiek turim Lietuvos rinktiniai žaidėjų, kurie va toje situacijoje spėtų sureaguoti ir išpildytų.
Na, darydavom Lietuvos rinktinės stovyklas. Dar stovyklas būdavo tokie, kaip ir filmuojami epizodai, linksmi, kiek pataikys. Na, tai būdavo. Atsinu, Linas Klimavičius iš 5-3, jeigu net.
Pataikyt nėra sudėtinga, bet dar pataikyt taip, kad vartininkas nespėtų toje situacijoje, nes dažniausiai tu, jeigu bandai tik tai pataikyti, tai tas smūgis toksai silpnesnis būna.
Jeigu čia, vartininkai įsintė laus lengviau.
Taip, o čia
turbūt yra skirtumas ar rungtynių metu ar per treniruotę.
Taip, be abejo, aš skirtumas taip, įspūdingas įvartis ir mano nuomonė, kad Valencija tai išmušė tikrai iš vėžių. Paryžių toks na, netikėtas įvartis po kampinio.
Tikrai taip, bet ir šiaip sakyčiau, kad na, tos rungtynės tokios, kur akivaizdu jau nuo kažkur 15, turbūt 10 minutės, kaip viskas vyko, man nebuvo klausimų, kas laimės tos rungtynės.
Na ir Zidanas po rungtynių ir pasakė, kad paklaustas, ką jis skirtų rungtynės, jis pasakė, kad nei vieno žaidėjo nenorėčiau skirti, taip sako, puikiai žaidė Isko, tas pats Modričius jau demonstruoja kažkokį panašų į žaidimą, taip. Prisiminė, kaip žais futbolą. Čia, aišku, ne Zidano citata, aš jau sakau, kad prisiminė, kaip žais futbolą ir tikrai puikus įvartis, labai techniškas. Ir tikrai jis nenorėjo nieko išskirti, o žinom, nėra dar Azaro, kaip minėjai, Benzema nėra, bet tikrai puikiai susitvarkė ir tikrai puikiai žaidė. Bet Zidanas po rungtynių pasakė, mes dar nieko nelaimėjom, tai tik pusfinalis.
Da, faktas. Kitas pusfinalis Barcelona Atletico, čia buvo daug ir aistrų, ir daugiau intrigos, ir nugalėjo turbūt irgi ne ta komanda, kuriai buvo prognozuota ar ne pergalė, bet žaidžiant išvykoje, na, žaidžiant tokiam neutraliam stadione, ar ne, galbūt tie procentai buvo mažesni, bet šiaip rungtynės tai tokios gavosi smagios skirtingai nuo pirmųjų ir na, ta pabaiga galbūt galima sakyti taip, kad Barcelona eilinį kartą sužaidė tokią Barceloną, kokia jinai yra pastaraisiais metais, kur atrodo lyg ir dominuoja tų rungtynėse, bet staiga nutinka kažkoks 15-20 minučių toksai išsijungimas visiškai iš rungtynių, per kurias tu gali pralaimėti bet kam, iš esmės irgi.
Dabar ką pasakei, tai aš pacituosiu, ką Valverdė, Barcelonos treneris, sakė po rungtynių, tai sako, mes dominavom aikštėje, ir tikrai dominavo 72% taip. Laikytas kamuolys, pirmam kėlinį dar daugiau, bet kas iš to?
20 veiksmų.
Ir Valverdė sako, tada atrodė, kad jau perėmėm kontrolę į savo rankas ir dvi Atletico atakos ir viskas sugriuvo, apsivertė aukštyn kojom, varžovą išlygino, sako Valverdė, kad situacija, kad na, mes nežinom, kaip juos sustabdyti, kai išlygino antrą įvartį. Tai, pauk, tai tu treneris ar ne tu treneris, jeigu tavo komanda nežino, kaip stabdyti varžovus, tai paimk ir iškirsk vidurį išties, gauk geltoną kortelę ir
grįžti būdos
aikštelę. Ir Valverdė užbaigdama šitą, sako, mes na, nustebę, kaip klostės įvykių eiga. Na, labas rytas, nu, tai jeigu tu nustebė, tai tada važiuoji po pusfinalio į Saudo Arabijos
dykumą. Nustebė, kad varžovai bėgo lyginti rezultatą.
Na taip, iš tikrųjų labai prastas žaidimas aikštės viduryje Barcelonos ir aš net sulyginčiau su Šarūno Jasikevičiaus citata po rungtynių Madride su Realu, kai jisai sako, na taip, Kauno Žalgirio krepšininkai daug jaunų yra, sako, atvažiavom, tai pasižiūrėt, kaip čia bus, kaip čia vyks. Tie jauni krepšininkai galbūt nesitikėjo, kad gali laimėti prieš Realą svečiuose. Tai čia panašiai buvo, kad Barcelona išėjo į aikštę pasižiūrėt, na vis tiek nugalėsim tą atletą. Taip, kartais vidury Busquetsas ir tas pats De Jongas tikrai prastokai sužaidė rungtynes.
Tai aš dar kartą Vidalis, aš neįsivaizduoju jų kartu ten žaidžia.
Tai na, visok, tikrai visi, pažiūrėkim, visi įvarčiai, trys įvarčiai Atletico, visi vienodi. Visi vienodi išėjimas vienas prieš vartininką.
Tai, ir dar buvo antras tai išėjimas, kur dar galėjai mušti.
Tik tai, kad antras baigėsi 11 metrų baudiniu, o visi vienodi. Kažkas nespėjo, kažkas nepasaugo. Trečias įvartis gerai iliustravo, De Jongas nespėjo, Pikė nespėjo, išeina vienas prieš vieną.
Neaišku, ką darė,
tai iš tikrųjų keitimų reikia ir tas pats Busquetsas, Pikė metų jau daug laimėjo viską, ką tik įmanoma ir man atrodo, kad na, tas to alkio nebuvimas daro įtaką tikrai Barcelonai.
Žiūrėčiau ne vien tik į žaidėjus, žiūrėčiau į trenerį labiausiai, man atrodo, kad čia treneris didžiausiai.
Na, jisai iš tikrųjų sulaukė daug kritikos ir nespaudos konferencijoje buvo tiesiai šviesiai paklausta, ką jis galvoja apie atsistatydinimą ar atstatydinimą. Tai jis pasakė, na, šito aš negaliu kontroliuoti, taip po pralaimėjimų visą laiką kaltinamas treneris, bet aš na, negaliu įtakoti vadovybės sprendimo. Ir jau buvo Ispanijos žiniasklaidoje pasirodė tokių pranešimų, kad valdyba ko gero nuspręs, kad jį atleisti ir kad jau šaltiniai neva praneša, kad jis bus atleistas, bet kiek pranešė, kad valdyba buvo susirinkus ir paliko poste Valverdę ir na, dar suteikė pasitikėjimo kreditą.
Tik tai bus turbūt pasikeitimų. Kalbant apie finalą, jūs tai kas dabar yra favoritai, ar jie yra apskritai?
Jo, Madrido ekipa favoritai. Iš tikrųjų, apie tos pačius pusfinalius, tai va tos tikrybės vieną atspėjo idealiai, skaitėjau, kad nes buvo Realas favoritai su nemažai varčių rungtynėse, o kitas buvo neatspėtas visiškai. Turėjo ar laimėti Barcelona nerezultatyviose rungtynėse. Tai dabar favoritai yra Madrido Real futbolininkai, turbūt nieko nenustebinsiu, bet tos rungtynės, kur 40-30-30, jeigu kalbant apie pagrindinį laiką, o kad kelti trofėjų viršų, tai 60% už Madrido Realą, 40% už Madrido Atletiką. Standartiškai, kai žaidžia Simeonės ekipa nerezultatyvios rungtynės prognozuojama, tačiau 5 įvarčiai pusfinalėje paneigė tą visą reikalą, bet ir čia prognozuojama 2-3 įvarčiai, tie labiausiai tikėtini rezultatai 1-0, 2-0, 2-1 Madrido Realo naudai.
Na, jūs kaip ir minėjo, sako, va, Simeonės komandai įmušti yra. Tai Barcelona toks įspūdis ir susidarė, įmušė 2 įvarčius ir galvoja, na, Atletikui 2 įvarčius įmušėm, galim jau čia vaikščioti ramiai savo ištiestom kovom, bet...
Ir bravo, pagal istoriją dar rungtynių galima tikrai nenustepti, jeigu sulauksim ir ilgesnio negu 90 minučių futbolo, tarkim, pažiūrėjau per 7 pasaulinės tarpusavio dvikovos, 5 lygiosiomis baigės, tai komandos tikrai, kai žaidžia tarp savęs, ten nematyt, kurie ten favoritų turi statusą, tikrai ten bus rimta kova, manau, kaulas į kaulą dažniau negu smūgis į vartus ir, sakau, tikrai nenustepčiau, jeigu išvystume pratesimą, dėl ko turbūt neliūdėtume.
Ir kur dar kryps futbolo gerbėjų akis šį savaitgalį?
Na, tai turbūt vis tiek, visi tos Anglijos jau išsilgė, tai galim nuo to pradėti, toks kaip ir didelis mačas, bet kaip ir turbūt nebelabai jau tokios dvejopos mintis apima, tai Tottenhamas su Liverpooliu ir iš tikrųjų Tottenhamas tos neypatingus laikus išgyvena, dabar tos nuvienos apie Harry Kane'ą liktais 3 mėnesiai out. Taip. Tai naujo polėjo dar tikrai nebus bent jau šiuose rungtynėse.
Na, bet kažką bandys pirkti turbūt.
Taip, jau gandų ten pilna, bet irgi aš nežinau, ar aukšto lygio polėjas norės eiti, kai jis pats supranta, kad jis eina 3 mėnesiai, o paskui atgal ant suolo. Visiek, na, čia nesvarbu turbūt kitai temai diskusija.
Dabar jau Ibrahimovičius būtų to atėjimu gerai.
Dabar taip, jo. Ir pas Mourinho, manau, ten būtų visi patenkinti. O Liverpoolis taip yra šios dvikovos favoritai, bet nėra tokie akivaizdus, kaip gal norėtųsi galvoti. Ten apie 60%, kad laimės rungtynės, 3 įvarčių rungtynėse. Ir pažiūrėjau, jo, paskutiniu metu laimi visada Liverpoolis, bet 2-1 toks dažniausiai rezultatas, o tarkim 2-17, tai ne taip ir senai, tai pas Tottenham vyko rungtynės, 4-1 laimėjo šeimininkai prieš Liverpoolį. Bet nežinau, ar atsginklų šį savaitgalį, panašu, kad Liverpoolis nesustabdomas žygiuos toliau. Ir apie Italiją norėčiau pakalbėti, toks, sakyčiau, net ne turas, o super turas Italijoje. Iš tikrųjų, 3 dvikovos, kur galima sakyti, tarpusavį susitinka 6 geriausios šiuo metu Italijos komandos. Tai tikrai retai, neatsimenu, kad kokioj lygoj taip supultų į vieną turą. Tai jeigu kalbant iš eilės, tai jau šiandien 2 rungtynės, tai pirmos... Napolis su Lazio susitinka ir iš tikrųjų Napolis dabar buksuoja Lazio bangos, ten vien tik tos W raidelės žyminčios pergalės eina ištisai ir bet pažiūrėjau labai nepalankus varžovas yra Napolis, būtent Lazio, iš pasūnės 8 dvikovus, 7 Napolį pergalės ir 1 lygiosios, bet kaip bebūtų Lazio yra favoritai šios dvikovos, bet vėl tie favoritai irgi, kaip mėgstu sakyti, 40-30-30 gal realiau, kad nėra favoritų. Tada kita dvikova taip pat vyksianti šiandien, tai Interas susitinka su Atalanta. Vėlgi iš paskutinių, tarkim, 5 rungtynių namuose Interas 4 laimėjęs prieš Atalantą, 1 lygiom. Atalanta negali laimėti Milane panašu prieš Interą. Interas irgi šių rungtynių favoritai, bet vėl ta tikimybė nesiekia 50%. Irgi rungtynės panašaus rezultatyvumo nepaminėjo vanose, apie 3 įvarčiai visur Italijoje prognozuojami. Ir rytoj dar jau, netrodo, jau tokios dvi kovos, ir rytoj dar Roma Juve. Irgi Roma vėl lyg ir neblogai, na, pastarame turė patyrę pralaimėjimą, bet toj rimtoj kovoj dėl patekimo į čempionų lygą. Prieš Juventusą irgi jie yra neparankus varžovas, tarkim, 6 iš eilės jau namuose rungtynės nepralaimi Roma Juventusui. Juventusas, kaip ir ant bangos pradėjo metus, Ronaldo mušė savo pirmąjį hetriką Italijoje, jis įrašė savotišką istoriją, tapo...
Vienu iš dviejų.
Tapo taip, vienu iš dviejų pelniusių hetrikus Anglijoje, Ispanijoje ir Italijoje.
Ir kaip Sari sako, dabar jau jisai daugiau šypsosi, nes keliai išsigydė. Tų konfliktų kaip ir nebūtų.
Jo, ir dėl tų šypsenų turbūt, jeigu įvarčiai pradėjo klysti, visi patenkinti. Ir tai turbūt tiek, jo, tos 3, sakau, 3 super dvikovos, tai net jeigu ir per daug nesidomit italų futbolu, šį savaitgalį verta pasižiūrėti, kas apie ką, nes daug turbūt bus klausimų atskleisti, tos tikrosius pajėgumus pamatyti. Dar gal įdomi dvikova iš tikrųjų įsiveržia, išsišokeliai, kaip lygos galima vadinti, dabar 6 vietoje yra Cagliari ekipa ir jie žais su... Milano, buvusi legendinių.
Buvusi išsišokėlė.
Na, Golanas prieš Ibrahimovičių, čia irgi tokia nebloga dvikova aikštė.
Taip, tai čia jau tiem labiau tokiem, jau, kaip pasakyti, mėgėjom, jau tiem tikriem to itališko
futbolo.
Gurmanam, jo, eiliniams ir galim, nerekomenduoju Milano, apskritai žiūrėti jiems, užteks tų 3 dvikovų elitinių, tai turbūt tiek šio futbolo.
Ačiū, jūs tai gerą futbolą visiems.
Futbolo lažybos. Olibet.
Na, laidos pabaigoje, kaip visą laiką, pažarstysime raudonų kortelių, tai Tautvydai, pradėk, kiek žinau, ten esi paruošęs rimtų.
Paruošęs su kortelių, čia visokių minčių buvo, galvojau duoti ir Lietuvos futbolo federacijai, nes kad žais Lietuvos rinktinė su Kazakstano rinktinė, Almatoje sužinome tik tai iš Kazakstano žiniasklaidos ir iš Kazakstano federacijos puslapio informacijos. Kazakai paskelbė, kad jie dvejas rungtynės žais, kovo 27 su Lietuva ir 30 su Armenija. Lietuvos rinktinė kol kas jokių naujienų dėl tų antrų rungtynių, kiek žinau, kad dar ieško varžovo, bet tai galėtų taip ir komunikuoti, kad na, numatytos tokios datos su Kazakstanu ir tada ieškom, kokie potencialus gali būti varžovai, kur namuose ar svečiuose. Suprantu, kad čia tą dirbtinės dangos stadioną sunku varžovus prisikviesti, bet na, komunikacija tikrai prasta, kai tenka sužinoti iš Kazakstano visą šią informaciją pirmiausia apie rungtynes. Bet raudonos kortelės tikrai labiau nusipelnė Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybės, arba galbūt tas prakeiksmas, kuris lydi Lietuvos futbolo stadionus, nes matom, viskas vėl stoja ir tikėjomės ir labai svajojom, kad Kaune jau pagaliau bus tas stadionas rekonstruotas.
Jo, ir lietuviai stato, turkai, bet
taip,
vis tiek
turkai stato, tai pasirodo darbo įsesni už lietuvius, na ir čia nesigilinsim, jau daug aprašyta ir daug apšnekėta apie tas galbūt machinacijas, ką turkai darė, kad mokėjo atlyginimus ir Turkijoje, ir Lietuvoje tiems darbuotojams iš Turkijos, kurie
dirbo čia. Ir mokėjo, ir nemokėjo.
Mokėjo, ir nemokėjo, ir su visais rangovais neatsiskaityta, kiek dabar aiškėja. Ir Kauno savivaldybė pradėjo nutraukimą sutarties su Turkijos kompanija, ir vėl viskas susitęs, vėl viskas neaišku, kur pakryps, ir neaišku, kada mes tą...
Tikrai
pavasarį neturėsim, čia tai už 100% aišku, ir neaišku, ir kitais metais iš vis mes jį turėsime, nes tikrai viskas užtruks, pirkimo procedūros, dar kas nors apskųs vėl teismam, ir vėl maratonas kažkoks neaiškus. Na, o daug mažesnis projektas Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, kur na, visuomenininkų iniciatyva pradėta ta, kad Pilaitėje turėjo atsirasti atskiras maniežas, atskirai iš tiek, kur galėtų vaikai treniruotis. Nežinom, kad Pilaitėje pasidarė vos ne atskiras miestas mieste ir sunku vaikams nusigauti iki centro treniruočių. Pastatytas Pilaitės maniežas, balionas pripūstas, viskas paruošta. Na, ir turėjo būti atidaryta tai lapkritį, tai gruodį, tai sausį, tai vasarį. Na, ir kaip mėgdavo amžinatilsį jaukaut Vilniaus Žalgirio sugriauto stadiono direktorius, kad tikrai stadionas bus sutvarkytas.
Taip.
Po dainų šventės, tik neaišku kurios.
Taip.
Tai va, tai čia taip ir gyvenam toliau, tas maniežas vis dar netidaromas, vis dar jame negali sportuoti, trūksta kažkokio štampelio, trūksta kažkokio popieriaus, trūksta pridavimo akto ir dar kažką keli mėnesiai stovi, vaikai toliau treniruojasi krepšinį, bet ne futbolą, ir po to stebimės, kodėl tokie rezultatai. Tai raudonos kortelės abiem.
Taip, o aš keliauju tada į pasaulio naujienas, ten mane labai nustebino Flamengo treneris Jorge Jesusas, jisai pasakė, kad geriausias pasaulyje jam yra saugas Jordanas Hendersonas. Tai nežinau, kad tas treneris gal De Bruynės nematęs, gal dar ten Kantė irgi nelabai užmatęs, gal tik tai va su Liverpool'iu sužaidė, pamatė gerą žaidėją ir sako, va tas geriausias saugas, tai kažkaip nežinau. Norėčiau, kad dar treneris biškiai apsišviestų.
Gal pasiklydė vertime, gal rašė gražiausias, gal norėjo
pasakyti. Nežinau, gal, bet nu, sakė, kad jam tikrai geriausias ir dar pabrėžė jisai, kad čia nejokauja jisai, kad čia rimtai yra. Tai aš irgi rimtai nejokaudamas raudoną kortelį už tokius teiginius, nes manau, kad Hendersonas geras žaidėjas, bet tikrai negeriausias pasaulio saugas šiuo metu.
Tai šia gaida ir baigime šiandienos laidą Vieni vartai. Iki kitų susitikimų.
Iki.